Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Удзельнікі праграмы гавораць пра тое, што можа проціпаставіць плошча моцы сілавых структураў. І агляд тэлефанаванню на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Петыцыю з заклікам да ўладаў ЗША ўключыць у амерыканскі спіс Магніцка расійскіх парламентароў, якія прагаласавалі за закон Дзімы Якулева, падпісалі болей як 27 тысяч чалавек. Для таго, каб патрапіць на разгляд адміністрацыі прэзідэнта ЗША, дакумент павінен быў набраць 25 тысяч подпісаў да 20 студзеня. Праект «Мы народ» быў запушчаны ў верасні летась, каб з яго дапамогай любы рэзідэнт ЗША мог звярнуцца да амерыканскіх уладаў. Тыя, хто падпісаліся пад петыцыяй, вітаюць прыняцце ў ЗША акту Магніцка, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і эканамічных санкцый у дачыненні да расейцаў, якія маюць дачыненне да гібелі ў турме юрыста Сергея Магніцка і да іншых парушэнняў правоў чалавека. Таксама ў дакумент выказваецца абурэнне ў звязку з прыняццем расійскай дзярждумай 21 снежня, гэтак звана закону Дзімы Якулева, што прадугледжвае поўную забарону на ўсынаўленне амерыканцамі расійскіх дзяцей-сіротаў. Грамадзяне Егіпту, мяркуючы па ўсім, адобрылі на рэферэндуме праект новай канстытуцыі краіны, які быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе цяпер дамінуюць ісламісты. Пра гэта сведчаць неафіцыйныя папярэднія вынікі галасавання, што адбывалася ў два этапы 15 снежня і ў мінулую суботу. Паводле дадзеных дзяржаўных СМІ, у падтрымку дакументу выказаліся прыкладна 63% выбаршчыкаў. Афіцыйныя вынікі чакаюцца не раней панядзелка. Яўка на рэферэндуме склала каля 30%, апазіцыя заяўляе пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. Крытыкі праекту, які выклікаў масавыя пратэсты па ўсёй краіне, цвердзяць, што яго аўтары здрадзілі інтарэсам рэвалюцыі, вынікам якой стала адстаўка прэзідэнта Хосні Мубарака. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Кіраўнік тэхнічнага ўраду Італіі Марыё Монці не збіраецца прымаць прапанову свайго папярэдніка на пасадзе прэм'ера Сільвіо Берлюсконі, а чоліць на наступных парламенцкіх выбарах кааліцыю правацэнтрысцкіх сілаў. Монці заявіў пра гэта сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рымі і падкрэсліў, што ў цэлым не выключае свайго ўдзелу ў выбарах, калі яго папросяць аб гэтым вартая даверу палітычная сіла. Монці выказаў надзею на тое, што пачаты ім курс рэформы ў краіне будзе працягнуты. 21 снежня Монці абвясціў аб сваёй адстаўцы з пасады кіраўніка ўраду пасля таго, як ягоны кабінет страціў падтрымку партыі Берлюсконі «Народ свабоды». Прадстаўнікі вайсковага камандавання Паўднёвай Карэі заявілі сёння, што радыус дзеяння ракеты, запушчанай 12 снежня КНДР, складае каля 10 тысяч кіламетраў. У Сеуле заяўляюць, што КНДР магла выпрабаваць балістычную ракету, здольную падцэліць у аб'екты нават у Злучаных Штатах. У Пхеньяні сцвярджаюць, што недаўні запуск быў часткай навуковай праграмы з мэтай адпраўкі спадарожніка на арбіту у мірных цэлях. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.